Nye he manye, nye le ano kwa le maon kake olu. Nye ha ne magbanye nikomene ale leo ahesane. Bene nye nge sanye o tuwe boyo, nye hiefo ni nenge zo umion mion. Nye bli ke ya kekele ekle foni ono. Nye mi me e nyon nge foni no mion nge jwaye. No kake o ne ache e sawo. Didalo mwajile. Ese no yakobu o ho ni eni kpapako. Se esume kan e han esaw eko. Yakobu de esaw ken. Jua o no koto mablonya hami kekle. E la kan eni nene su no koto mablonya. Neji tete o no ono. Esaw bui e no koto mablonya kan noko nehi hiyan. Hwane ngele ye yo hepe esusu. Lo hiyo, engo enokota mablonya kechake ni yeni. Yakobo sisiji no sisi lo, ne Yakobo suji ni sisimi. Yakobo sisi eche tetepo. Bli ke ya funine nye si ono. Nge funino omiyo, Yakobo nge nrayi. Esa o nye Yakobo, ne elaka egbele. Lo hiyo, eba mi kan Yakobo ne tufu ke jile niche ewe omi. Hiye fo niyo, Yakobo nra nra miko. E na ma unge hiyowe, ke ma unbo fu ome nenge sikple ke mazugbano. Ma unde Yakobo ken, ma unge zugbano ke han oke onina. Ama agba ni chuo nge zugbano ke ma agun ono. Ma pie ohe, nge hefenhe ne omaya. Ma unle kan Yakobo o. Nosisi lo jile, se esuon Yakobo, ne ila kan echakele. Lo heji o, ma on hale nyakwe si wumi nome. Jano, plenka ya funi ne nyesi ono. Yakobo, ke echewayo, ke luwi ome. Yakobo yano, ne esisi ni, se bekome on, ni hun sisi le. Yakobo yachuni ke han echewayo ne ache Laban. Ela kan engon Laban biyo wayo ne ache Rahelo. Echuni jihan paago ke han Laban kan eyohe ni chumi hiyon. Kekene Laban sisile ne ehan engon ebiyo dedeo kekle. Laban han Yakobo chuni jihan paago eko hun kone ekengon Rahel. Yakobo sisi Laban. Engon lowi ikpakwa ame chuo, keje Laban lowi kuwa mi. Ligbi kuwa, maonde Yakobo ken. Kwa le ose kaya ocheme azugba anu. Bli kaya funine nye si anu. Yakobo ke maon hu atribo. Yakobo laka an ekpale kaya we eko hun. Se eye esa ugbeye. Nine asisio nikpanyon. Bifen biyo aye lwe jemigbeye. Nyoko miyon, bene Yakobo ya weyo, nyumuko ba ingon. Eke Yakobo non atribo nyon mi chuo. Bene puma tesi peyo, nyumuon han Yakobo bongu he. Yakobo leka nyumuon jema ongon. Yakobo nyewe ne eno kuno onhun, se edeken, ibe ohe meye kan ja obami. Lo heyo nyumuon de Yakobo ken, abimo cheye Yakobo hun. Ama chemo Israel. Israel sisiji machebi neke maun no kuno. Ehyan kan maun ne gbojo Yakobo no sisi lo. Kone enye ne echakele mope machebi. Israel paleke hu ewekuli angoya. Nge twimi jomimi. Eba pe ni ne aja maun neji mangwa ache. Hweme wachuo wateosi kesio maun blome. Keji kan wahla kan wasisi nikpanyin. Se maon cho nyumuku ne manye machake wohunlo. Leji nun cho Yesu Kristu. Bli keyafu nine nye si ono. Yosef nra nra miku. Yakobo ne maon chake ebye ngopi Israelo fobi nyumuyin nyongmake enyo. Ebi ne eson pe kladi Yosef. Yakobo ngon kono tade nenge feoko ngon han Yosef. Yosef nyemi nyumwome jele hunga. Nyonko mion, Yosef nra nramiko. Keke ne ede enyemi nyumwome ken, nyembo nrami ne inratwe. Wachuo wange ngano nge omo finye. Nyeni ne nye fiyome bole ino ne akplasi hanle. Enyemi nyumwome mimifun wawe. Ani, nrami no choka amakplasi ngoha ase no nyumwolo. Anye Yosef ne ala heblo ne ake yele awi. Bli kaya foni ne nyensi ono. Nyemi nyumwome jwa Yosef. Yosef nyemi nyumwome nge luwe yin ano hiye yi nge luku. Yakobo de Yosef ken. Ya ne oya hiye kan noko noko kowe o nyemi meome ke luwe ome ahilo. Bene nyemi meome na Yosef ne ma. Ape ajwemi kan ama gbele. Akpo ekpo non tade fe wo nge eno. Ne angole ngowo asa ne nyu tamimi. Kekene ati no kakeken, ke wagbe wanye miyon, minise wa maana. Nyehan ne wa jwale, ngowo nyongwen ye mimi. Leje onpe kekene jwa yelikome be, lo hiyo, nyemi meome jwa Yosef, sika hiyo nyimi enyon. Kekene ake to mwo bla ekpono tadeyo, ne ake ya ache ngon. Yakobo susukan, lowe awiye loko legbe Yosef. Efo ehe ya ke aireho baba u. Bli ke ya funi ne nyensi ono. Yosef tufo ke je yoko he. Jwa ye li ome jwa Yosef nge Mizraim zugba ano. Eba pe nyumuko ne ache potifa nyongwen. Maon ke Yosef nge ne eye kunim mwa nge enofen no pe mimi. Eke we ne angole ngoto Potifa we ono. Nye yo ne nge feo ji Yosef. Potifa yo lale ke ha ehe. E kaka e nye Yosef no ne ekele ne yasami. Yosef le ka e ne ode lo hiyo e kwale. E tufo ke je we omi se Potifa yo nu etade omi. E ngotade o ke achon e hunwo. Ne e apo Yosef nyan kan e la kan e gbele. Potifa han anu Yosef ngo wuchumi. Bli ke ya foni ne nyen si ono. Yosef ke prisina ame. Ma on ke Yosef nge prision mi lolo lolo. E ke we ne ango Yosef ngo to prisina ame cho nyan. Ma che o somo lono koto ma ke ma che o brudo san lo hun nge prizion mi. Nyonko miyon, me ni e nyon chwo nra nrami. Yosef deme ken, ma on le nrami asisi chon mi. Nye deme nye nrami o me. Lo hi o somo lo de Yosef ken, nge in nrami o miyon, ina wan chwo ne cheng bla eten. Icho wan yi bli o, ne ingla aminyu ngowo macheo pluo mi ngoha macheo. Yosef chon le nramion sisinken. Ligbi eten se o, macheo majimu nge prizion mi. Ne ima akpale ngombo ngoto osidahe o. Blodo san lo hun de Yosef e nramion. Se e nramion chon kan ama akbele ligbi eten se. Angme somo lo he ne akbe blodo san lo kan bonne man jepo ngon chon Yosef o. E no se o, Yosef hin chon mi jehan enyon ngon piehe. Bli ke ya foni ne nyen se o no. Mache o nra nyakpe nramiko. Kekene Mizrae mache o nra nramiko. E na, nane tuzo kpago nge pakunya. Nane aflan kpago kome jepa mi. Ne abaye na kpago ne atuzo me. Noko nyewe macheo enrami sisi ne echon. Kekene macheo somo lo gba mache Yosef hisane. Macheo che Yosef keji tuomi. Ne Yosef chon macheo enramion sisi. Edeke, maon demu none ema pemion. Ngoni ima ba babawu nge Mizraim jihan kpago. Lo seo, wamaye jihan kpago. Macheo naka maon mumion nge Yosef no. Lo heo, epele Mizraim maano hielo. Bli ke afunine nyen seo no. Joseph ye Mizraim zubano. Bene ngoni ba babawu nge jihan kpago mion. Yosef tu blefo babawu si ngohan macheo. Bene huon jihan kpago ome bao. E jwa blefo o ke han ni ome. Huon ye nge kanan hulo. Yosef weche nyongwa ome ba ma blefo himi nge Mizraim. Ali kan ma nyandalo ji Yosef. Se le e yume. Epo anya ken masekpa li jime, ne lo hiyo ewo me chumi ligbi eten. Keke ne edeme ken, ke anokwale cheme ji nyeon, nye ya ne nye ango nye seno nyumuwa yu o kloa bahami. E ngon ati no kake ngon wo chuomi, ne ingmeni ne mene pie ome ahi, kone ango blefu o keho awe ome amia. Bli ke afo nine nye si ono. Yosef je ehesi ngochon enyemi meome. Yosef nyemi meome ye Mizraim yami eko hun beye. Se ekawe ne blefo he hiyame eko hun. Lo hiyo, ango anyemi nyumu wayo kloa ne ache benyami yo ne aya Yosef ngon. Lo lo lo, Yosef dewe me none eji. Ehame blefo o. Se engon ni papa kume ngon la nge akotoku ome ami hulo. Kekene echo esomoli ome ne ayapo anya ken ajule. Nyemi nyumu ome ba ne abakplansi han Yosef ne akpalepe ne ename mobo. Ka abone omu ome pe nge Yosef nami imion. Yosef nyewe ne ela elami sani ono hun. E fao benyame. Ne efoya bemine edemeken. Imi ji nyenye minyumu Yosef nenye juwane. Nye minyumu ome pale ase keho weomia ne ayade acheo. Yosef henge leji Mizraim maanya dalone. Blike ya funine nye siyono. Yakobo ba Yosef biome. Nomoyo Yakobo ngon ewe ku ochuo ke eni ne inge ochuo ne eyahim Mizraim. Ebwa jowa we kan ena Yosef eko hun. E ngon enine ingon pwe Yosef bi nyumu ome ano ne egba ame ne aple mahemi nyen li ngwain nge Israel we ku ome ami. Yakobo gbo nge ebo misi nge Mizraim zugba ano. Yosef nyemi ome yegbeye. Nge yimine awa Yosef ohi. Se Yosef demeken, nye ko yegbeye. Nye juan ye yami gonsimi, se maon plenle ngopi non papa, bene pe ne eke he ni babawu ayiwami. Hweme, noko nge hyowe ne he klipi Yosef. Ebiaji nun cho Yesu Kristu. Nyumuin awi ye li gbele, se maon plen awi o ngopi non papa ngonhawo. Yesu tesi keje gbeje. Ja no leo, maon manye wa ye ami ome kekewo. Ke ye ami ne wa pe ngon si ni pan yin hulo. E manye makpon wo keje nene ne gbe non tuy blami ome.